har vi så fået en mere progressiv og fremtidig politik, som er frihandel. Det man glemmer at fortælle, det er, at frihandel ikke er en ny politik. Det var den politik, som det britiske imperium bedrev. Med våbenmagt. Og var der nogen, som for eksempel kineserne fik det at føle? Kineserne sagde, vi synes det er en dårlig idé at importere opium fra de her britiske købmænd. Fordi det har en tendens til at ødelægge vores kinesere. Altså, når de sidder og ryger opium, så fungerer de ikke mere. Så går hele landet i opløsning. Det er en rigtig dum idé. Derfor forbyder vi jer at sælge opium. Og så rullede briterne så det tunge skyts ind, så at sige, lavede et par demonstrationer af deres effektive flåde osv. Og så måtte kineserne så sande, at man kunne ikke gå imod frihandel. Og så måtte de så leve med, at deres land blev ødelagt af, at briterne solgte opium. Så og det britiske imperie var bygget op baseret på det. Det britiske imperie var baseret på, at du havde nogle multinationale giganter, som private firmaer, som var enormt rige, og som kontrollerede store dele af verden, og som tjente enormt mange penge på at købe billigt ude i kolonierne, og sælge dyrt, så at sige, relativt til i Europa, men stadigvæk billigere, end man kunne producere det. Den politik førte til, at man på den ene side havde nogle masse kolonier, der blev fattigere og fattigere og fattigere, mens briterne regerede dem. Og samtidig så havde man en økonomi derhjemme i Storbritannien, som også, hvor almindelige mennesker, blev fattigere og fattigere og fattigere. Så det, vi ser med globaliseringen i dag i en vis forstand, altså nu ved jeg godt, at den økonomiske krise er ikke så barsk i Danmark, som den er i Frankrig eller i Tyskland, hvor man virkelig har meget større arbejdsløshed og mærker det her meget mere direkte. Men princippet er det samme, at det her er et system, hvor mellemhænderne tjener forrygende godt, men hvor begge ledende, så at sige, dem der producerer til slavelønninger og dem der køber det, faktisk lider under det. Så det spørgsmål er så, jamen er der noget alternativ til det? Fordi er det sådan, at vi ikke skal spise appelsiner, eller skal vi ikke handle med dem derude? Og svaret er selvfølgelig, skal vi det. Vi skal bare sørge for, at vi har nogle overordnede regler, som man kan kalde fair handel. Således, at de priser, der bliver betalt for ting, tager højde for, at det er altså ikke nok, at hvis du for eksempel har nogen, der arbejder på en fabrik i Afrika eller i Kina, så er det ikke nok, at du betaler det, den person, der arbejder, skal have at spise. Fordi det er ikke det, der udvikler en økonomi. Der skal også være penge til, at hele hans familie kan leve. Der skal også være penge til, at der kan bygges infrastruktur, at der kan bygges hospitaler, at der kan bygges skoler. Der skal betales en pris for varerne, som gør, at de lande, der nu engang producerer det, får nok betalt til, at man så at sige kan have en helt fungerende økonomi.
Jo, men er det ikke faktisk det, vi kører derfra?
Nej, faktisk. Altså, det kommer an på... Det kommer an på, hvad der foregår, så at sige. Det kommer an på, hvad de får for de varer, om det så at sige er nok til at opbygge økonomien. Ellers så sker der det, som man... Altså, det mest ekstreme eksempel, hvor man har haft det her længst, det er Mexico. Altså i Mexico, så har man jo lavet et frihandelsområde med USA. Og så, du har langs den mexicanske grænse, har du de her maquiladoras, som er en slags... produktionszone langs grænsen, hvor folk arbejder til ingen løn, til slaveløn og producerer. Og de kan lige nøjagtigt klare dagen og vejen, men der er ikke penge nok til, at de kan sende penge hjem til familierne, og de bliver brugt som slaver. Simpelthen. Er det godt for Mexico? Nej, det er en katastrofe for Mexico. Mexico havde det langt bedre for 20 år siden, inden man gjorde alt det her. Langt, langt, langt bedre. Levestandarden var langt højere. Så det er, altså der er et paradoks involveret, og det er et gammelt paradoks. Det var et paradoks, som man diskuterede meget i USA, Fordi hvor man har haft bølger af frihandel og protektionisme frem og tilbage. Henry Carey var en af dem, som skrev en hel del om det. Og det han dokumenterede helt tilbage i 1851 i en bog, som hedder Harmony of Interest. Altså et interessefællesskab. Det var det paradoksale i, at hvis man lagde told på importen til USA, således at de varer, man importerede, blev meget dyrere, så gjorde det, at folk hjemme i USA kunne producere meget mere. Altså fordi de kunne de pludselig konkurrere med den billige import fra for eksempel fra Storbritannien. Det betød, at prisen på varerne blev langt højere. Okay? Så vil man jo så sige, at det må jo være forfærdeligt. Hvem kan være for det? Det viste sig bare, at når man gjorde det, så kunne folk i USA købe meget mere af det hele. Men hvordan kan det lade sig gøre? Hvis prisen er højere på alting, hvordan kan man så købe mange flere varer? Jo, fordi købekraften var meget større, fordi folk havde velbetalte jobs. Så historisk set viser det sig faktisk, at frihandel, som man kender det i dag, ikke er et særligt. Det har en tendens til at gøre nogle folk frygtelig rige, nemlig de folk, der sidder på handelsledene. De tjener styrtende. Men økonomierne lider under det, og levestandarden falder. Og for Danmark gælder det jo så. Altså i USA lige nu, som er skridtet foran, jamen så er det så sådan nu, at man er i gang med, for eksempel i bilsektoren i USA, General Motors, Ford og så videre, Chrysler, de har stadigvæk bilproduktion. Men det bilfabrikkerne nu gør, det er, at de går rundt og siger til arbejderne, hvis du vil beholde dit job, så skal du acceptere en lønnedgang på 60%. Og du skal acceptere, at du ikke længere får nogen sygesikring, og du skal acceptere, at du ikke længere får en pension. Og hvis du ikke kan affinde dig med det, så flytter vi produktionen til et andet sted hen, hvor de vil acceptere de spilleringer. Så det vil sige, at man simpelthen sænker levestandarden, lønniveauet, levestandarden, ned til det sted, hvor du har den billigste løn. Og der er lang vej fra den løn, vi har i Danmark, til den løn, de har i Kina eller i Malaysia. Så det er dynamikken, så at sige. Og derfor er der, jamen, så må man sætte sig ned og kigge tingene lidt efter i sømmene, faktisk. Man må ikke købe de lette argumenter, man må sætte sig ned, faktisk, og kigge på det. Og jeg, altså, et meget konkret forslag til, når man nu, at lave, så at sige, et nationalt parti, det er, at forskellige grupper af folk sætter sig ned og kigger på det her. Hvad er der egentlig sket med den danske økonomi også? Hvordan ser det egentlig ud nu? Fordi det er ikke nok bare at sige, at være utilfreds og sige, jamen vi kan ikke lide det der. Jeg er imod. Hvis vi påstår, at det der er den officielle politik, er forkert, så må kravet til os jo være at finde ud af, hvad er så det rigtige. Hvordan kan det så gøres bedre? Og er vi ikke i stand til at lægge frem nogle forslag til, hvordan det gøres bedre? Jamen, hvad er så fidusen?
I store industrimænd der, som vi har totalt frihed til alt det. At det, altså det skal jo styres på en eller anden måde på internationalt. Da jeg var råber midt i skolelaget før andre, der blev det jo, alt hvad det hedder 12 renser og ting, det blev jo, det fik jo skylden for depressionen i 30'erne. Det er jo virkelig et stort spørgsmål, ikke? Så der er jo stor uenighed omkring det.
Jamen det er rigtigt. Og det er så at sige, den, der er nogle historiske linjer i det her. Altså som du siger tilbage med forskellen mellem merkantilismen, hvor man beskyttede opbyggelsen af en lokal eller national produktion gennem toldsatser, over for det Manchester-kapitalismen, som drev rovdrift på folk, kan man roligt sige. Altså det var heller ikke kønt, hvad de gjorde ved den britiske befolkning. Altså de blev, det var børnearbejde, det var jamen, det værste af det værste. Det der så er, og det er jo så der, hvor at problemet kommer ind, det er, at de fleste folk betragter historie som historie. Noget, som man læser om i skolen, som hører fortiden til. Og nutiden, det er noget helt andet. Jeg har en tendens til at ligesom adskille de to ting. Depressionen i 30'erne, jamen det er sådan noget, der foregik i sort-hvid. Men i dag har vi farvefilm, så vi kan ikke have en depression. Altså der er en emotionel afkobling, hvor man ligesom siger, at sådan noget kunne ikke ske i dag. Og så er det så bare pudsigt, at hvis man så kigger på historien over et lidt længere perspektiv, så ser man, at der er en ubehagelig tendens til, at folk ikke af historien gentager sig. Det gør den faktisk ikke. Men lidt, at folk gentager sig selv i historien. At fordi man ikke er villig til at lære af tidligere tiders fejltagelser, så begår man dem igen. Så er der jo så påstand om, at jamen det er meget godt det der i 30'erne. Det var dengang. I dag har vi et meget mere globaliseret finanssystem. Altså man snakker om, at man har et system, der er baseret på de forbundne kras princip. Altså i gamle dage, i 30'erne sagde man, der havde vi nationalstater, hvor der ligesom var branddøre mellem de forskellige lande. Og det gjorde, at der ikke kom nok frisk luft igennem systemet. Og derfor så gik det galt. Med den tese har man i de sidste 30 år, fordi sandheden er, at noget af det Roosevelt blandt andet gjorde i 30'erne, det var at sætte branddøre op. En masse vandtætte skodder mellem forskellige ting for at undgå, hvis der var en ildebrand et sted, at det så ville slå over andre steder, som det skete i 30'erne. Så i de sidste 30 år har man sagt, jamen hvis vi bare fjerner alle branddørene, hvis vi bare sørger for, at der er frit gennemtræk i hele systemet, at alle systemer er forbundet med hinanden, så vil det være sådan, at hvis der for eksempel er kapitalmangel i et hjørne af systemet, som normalt ville være et problem, så fordi det hele er forbundet, så vil kapital automatisk strømme fra andre steder over, hvor det mangler. Derfor er der ikke noget. Det vi har insisteret på, og LaRouche som verdens, hvad jeg vil sige, som verdens ledende økonom har insisteret på, det er, at det fungerer, altså, der er et andet princip, der også gør sig gældende, og det er, at hvis man fjerner alle branddørene, hvad sker der så, hvis man får en ildebrand? Jamen, så ryger den systemet rundt. Og det var det, der for eksempel var ved at ske, da LTCM, en stor international spekulationsfond, gik ned i 1998. Og den var ved at kollapse hele det globale finanssystem. En stor spekulationsfond. Og det der senere, har man indrømmet det fra IMF's side og fra andre, og lavet rapporter om det osv. Hvordan kunne det lade sig gøre? Jo, fordi at hvis med sådan et flydende system går det rigtig galt et sted, jamen så ryger det systemet rundt. Så det er også derfor, at vi har valgt at på vores valgplakat, at i den her boble, vi også skrev det her mærkelige udtryk, derivater, på engelsk derivatives. Fordi det er nøjagtigt sådan nogle internationale finansielle instrumenter, kontrakter, hvor man spekulerer i renten går op, renten går ned, og den danske nationalbank har en masse derivater for ligesom at styre tingene. Og man siger, at det er sådan et magisk instrument, som man kan bruge til at styre det hele. Problemet er, at når det der magiske instrument, når der pludselig bliver problemer med det, så har man samme logik, så kan det pludselig kollapse hele systemet.
Men det med branddøren,
ja.
Den svindler, han stjæler en hele vores familieformue. Og alle fælder, og det er derfor, jeg må gå her i dag som lås resten af mit liv. Ikke? Så der er jo mange, som... Men der kan man sige, der var jo krisen var der jo, ikke? Som har jo nødt til at gøre noget. Og der er jo ingen tvivl om, at der er en masse mennesker der, som har mistet pengene.
Ja.
Og som er gået i lommerne på dem, der var endnu rigere.
Nej,
ja.
Altså, der er det her problem.
Så vi børn lærer det der, der gik ud af
ja.
Så jeg igen, som lige vil spørge næsten mere om det, jeg var ikke så gammel den gang, så...
Jamen altså, Roosevelt var også, altså han var meget upopulær i store dele af USA. Jo. De kaldte ham kommunist, de kaldte ham alverdens ting og sager, fordi at han netop greb ind og besluttede, altså han besluttede prioriteringerne. Altså, jeg vil bare lige sige, Paul har også en kommentar, tror jeg, men... Altså, vi står i det problem i dag, for eksempel, at når systemet skal reorganiseres, så har vi mange flere penge på computerskærmene, end der er fysiske varer i virkeligheden. Og så skal vi til at vælge, hvad skal gå op i røg, og hvad skal beholdes, så at sige. Og der må man så vælge, hvad er prioriteringsrækkefølgen. Vi mener, at prioriteringsrækkefølgen må være, at befolkningen kommer først. De folk, der har en stor formue, jamen det kan godt være, at en stor del af den går op i røg. Det er så det. Men vi må i hvert fald sørge for, at folk, der er afhængige af at få deres pension, folk, der er afhængige af, at det, de har på deres konto for at overleve fra dag til dag, det må komme i første række. Vi må sørge for, at der er de nødvendige ressourcer til at sætte gang i økonomien. Det må komme i første række. Og er der så nogen, der sidder og påstår, at de har en hulens masse penge, for de har spekuleret i derivater, og de har lavet super gode finansforretninger i 10 år, så de skal lige have 10 milliarder udbetalt. Så må man jo så sige, jamen det er bare ærgerligt. Vi ville gerne, men vi har ikke nogen penge. Det andet er vigtigere. Det er min holdning. Men Paul, havde du en kommentar til?
Jamen, det er bare det der med...
Man må træffe et politisk valg mellem, om man vil beskytte befolkningens eksistens, eller beskytte titelhaverne til de formuer, der på profilet stadig eksisterer. Roosevelt træffede et meget klart politisk valg. Fordi han gjorde det, så fik han også nogle modstandere. Og i 1943, der blev der blandet en forening, der hed The American Enterprise Institute. Det er i dag tænket bag en Bush-administration. Men den havde som sit erklærede formål at stampe fra denne klode alt, hvad der kunne føres tilbage til Rusland. At de skulle fjerne fra det amerikanske samfund alle rester, altså starte fra toppen ned, og det har de gjort. Og det er derfor, vi står i en lignende situation, som de har haft helt enkelt i USA, de har haft til internationalt at fjerne fra økonomisk politik begrebet almen vel. bliver født på alle reglerne. Hvis ikke der på en eller anden måde skabes arbejdspladser til et par millioner meget fattige franskere, så falder den femte republik fra hinanden. Så derfor, hvad end vi vil det eller ej, så er vi garanteret, at det her kommer på den politiske dagsorden. Faktisk, så er det på den politiske dagsorden i Frankrig, i Tyskland, i USA. Og det lurer mig, om ikke alle de danske politikere, som i dag løber kun i én retning, det er frihandel, og vi skal klare os godt i globalisering. Når vi så står om et par år, så siger de, jamen jeg har nu også altid ment, der var noget forkert med det her system, og jeg har også altid ment osv. Og sådan er det, som rent det fungerer. Så, altså, vi er jo bare nødt til at sætte det her lidt på dagsordenen, inden det kommer skyldende ind udefra. Fordi det bliver en del af vores politiske hverdag i Danmark også. Vi får en økonomi og et samfund, der kommer til at blive afspejlet af, at boblen brister, og vi bliver nødt til at træffe det samme politiske valg, som vi har. Så for Guds skyld, lad os sikre, at vi ikke gør et samme fejl i Europa, som vi gør det engang, for vi valgte de forkerte heste. Det er det her drejede mig. Og så blev det bare, altså Roosevelt stadig ikke det. Hvis hans familie har mistet penge, så er det på sydstaterne, og så er det betjent.
Han kan godt lade være med.
Altså det pudsige er, at for halvandet år siden, så var tingene sunket så dybt i USA, hvor at hele det demokratiske parti ikke ville kendes ved Franklin D. Roosevelt. Måske en her og der, men man sagde, der går vi i hvert fald ikke hen. Vi skal forsøge at imitere republikanerne lidt og finde nogle temaer, middelklassen godt kan lide. Roosevelt, det hører en anden nære til. Ham snakker vi ikke om. Det er lidt halvkommunistisk. Og det, der er sket i løbet af de sidste halvandet år, under indflydelsen af virkeligheden på den ene side, vil jeg så sige, men også vores meget direkte arbejde på det her, det er, at det demokratiske parti i dag vedkender sig Roosevelts tradition og siger, vi skal beholde Franklin D. Roosevelts pensionsordning. Vi skal beholde Franklin D. Roosevelt's det og det. Vi må ikke give køb på Franklin D. Roosevelt. Og bare der er det altså katastrofalt for American Enterprise Institute. De har brugt så enorme formuer år efter år på at etablere en almen mening, der sagde, at Roosevelt, det var sådan en sur kommunist fra gamle dage, man ikke skulle tilbage til. Og nu skal vi bare have frihandel og så videre og så videre. Så der, det er et enormt skridt, der er sket. Og vi har en stor del af æren for det, og det er vi meget stolte af. Men igen, det er så også, vil jeg så bare lige sige, den her idé om, at det er jo let nok at sidde altid og være bagklog. Altså nu, hvis man sad lige efter krigen, så var alle måske for Roosevelt. Men det var de ikke, når Roosevelt var ude og skulle slås for sin politik. Der var USA det, og der var der halvdelen, der sagde, så er en kommunist. Ikke? Specielt dem, der havde penge, var ikke så begejstrede for det, han stod for. Men igen, han vandt. Derfor så er det jo let ligesom at identificere med at sige, nå jo, selvfølgelig er jeg enig. Og det er jo så der, hvor vi står i dag, kan man sige. Vi repræsenterer nogle helt konkrete idéer, som er meget historisk nødvendige lige netop. Og det er ikke så, det er ikke det, der, vi står ikke på forsiden af alle aviserne. Det burde vi jo så gøre. Men det gør vi ikke. Og det er jo så der, hvor at vi så bare må arbejde lidt med sagen. Og vi selvfølgelig kan håbe hen ad vejen, at der også der vil være folk, der fatter, at man må diskutere det her. Altså vi har faktisk haft en artikel i Jyllandsposten og forskellige andre ting, som er usædvanlige, vil jeg sige. At der er faktisk man har en fornemmelse af, hvad vi egentlig er, kommer trods alt igennem. Men ellers, så er det jo op til os at klø på, det er op til os at definere det her, det er op til os at sørge for, at de egentlige løsninger findes tilgængelige. At de er på bordet, at de er i diskussionen, og at det er den vej, det går. Michel, vil du sige noget?
Jeg vil bare sige, at med hensyn til diskussionen om globalisering, den anden af vores store programmer, som vi ikke har snakket om endnu, det er en, som er for at bygge en helt moderne infrastruktur net mellem Europa og Asien, som vi kalder, og kineserne kalder for den eurasiske landbrug. Fordi det er faktisk os, som står for, at vi skal øge handel, men det skal ikke være på grund af en lavlønspolitik og en billig varepolitik, men at hvordan vi trækker den op i den anden retning med at sikre en helt moderne transportnet, at vi, at vi retter danske højteknologisk produktion mod at producere nogle af de ting, som ikke endnu kan producere de andre steder, og som de har brug for fortsat økonomisk vækst, for eksempel værktøjsmaskiner og andre ting. Så det er ikke som om, at vi er isolationisterne, men i stedet for en form for britisk koloni, frihandelspolitik, så har vi haft den anden perspektiv. Hvordan kan vi hive livsstandarden op?
Så det vil jeg bare sige, erfaringen fra USA, det er, at med det arbejde, vi har gjort, frem for alt med vores ungdomsbevægelse der, og på den ene side LaRouche, som har givet intellektuel lederskab, hvor går vi hen, og ungdomsbevægelsen, som har gået ud blandt andet og besøgt fagforeninger og andre, så det, har vi faktisk formået at begynde at få en del af dem, få nogle af dem til at slås. Og vi har faktisk haft, altså vi havde nu her for nylig, havde vi Mark Sweeney, som er en er fra United Auto Workers, som er en af lederne af fagforeningen hos Delphi, som er en underleverandør til General Motors, hvor man nu, de er lige gået konkurs, og nu snakker man det her om at reducere lønninger med 60% osv. osv. Og i processen har han så kommet ind, begyndt at samarbejde med os, og han var nu for nylig i Tyskland, for at diskutere med fagforeningsfolk i Tyskland, og forklare dem, hvad det er, der foregår, og forklare dem, hvorfor at de må samarbejde med LaRouches venner i Tyskland, nu, hvis de skal have en fremtid. Så der, jeg tror, at fagforeningerne kan komme meget mere på banen, men at det kan godt være, at de har brug for et spark på et strategisk rigtigt sted fra nogle unge for at komme i gang. At de vil have en tendens til at ellers bare ligesom købe retorikken og ligesom spille med i når ja og altså igen, det er det her med, hvis man kæmper, så kan næsten alt lade sig gøre, men når folk holder op med at kæmpe, også som man ser det i det politiske landskab i Danmark, så sker der ikke noget, så kan for eksempel den her så kan CEPOS på den sags skyld køre politikken for Danmark, så det kræver, at der er nogen derude og slås. Og det er der, hvor vi tilbyder os selv. Vi skal nok til, at vi er villige til at gå foran i det. Vi har brug for lidt opbakning, vi har brug for nogle flere folk til at støtte os. Og gør vi det, så skal vi nok få det her vendt. Det er helt overbevist om.
Ja, jeg vil bare sige, at der eksisterer vel også nogle mennesker i Europa, Asien og Afrika, som også kan tænke det. Det er jo ikke USA,
som den dominerende magt i verden, der, hvorfra alt gode idéer kommer. Altså, det var det ene. Og så vil jeg gerne spørge, hvad er det her instituts holdning til Europa-Unionen og euroen som valutabetaling, fordi at vi kan lægge mærke til, at dem, der stemte nej og ikke ville gå over til en anden valutakurs, Danmark, Norge og andre lande, der går økonomien jo fint, mens at den er nærmest kollapset i Tyskland og Frankrig, hvor de har sagt ja til euroen. Hvad er jeres holdning til det?
Jamen, det er, at euroen, som det er lige nu, ikke vil fungere særlig meget længere. Man kan ikke have forskellige lande med forskellige regeringer, så at sige forskellige politiske enheder, og så bare have en fælles valuta. Hvor man har forskellige finanspolitikker, men man har samme valuta. Det fungerer ikke. Og der er allerede en stor diskussion i Tyskland bag ved scenen om, hvordan man kan komme ud af euroen. Også fordi, at med euroen hører også Maastricht-kriterierne. Og Maastricht-kriterierne siger, at Tyskland ikke kan gøre det, de tvingende nødvendigt skal gøre for at komme ud af krisen. Nemlig underskudsfinansiere store projekter. At den eneste vej ud for den tyske økonomi lige nu, det er, at den tyske stat låner en hel masse penge, simpelthen bruger en masse penge, man ikke har, på at bygge infrastrukturprojekter, sætte ting og sager i gang, ligesom Roosevelt gjorde. Det må man ikke under Maastricht-kriterierne. Så lige nu fungerer Maastricht og euroen som en spændetrøje, der forhindrer, at det, man skal gøre for at komme ud af krisen, det forhindrer simpelthen, at man kan gøre det. Så vi kommer, altså igen, euroen i den forstand, var måden, grunden til, at man fik euroen, som vi fik den, det var et forsøg på at lave en union af bagvejen, så at sige. Man sagde, at vi kan ikke få folk til at acceptere en politisk union. Hvis vi nu laver en fælles valuta først, så kan det være, at vi hen ad vejen, så kan køre den politiske union ind. I og med, at forfatningstraktaten er faldet, ikke i Danmark, for det er jo man være ligeglad med, men i Frankrig, Holland osv., jamen så er europrojektet i den form, det har kørt faktisk historie. Så skal man jo så finde ud af, hvordan man cykler baglæns, og det er jo en svær manøvre. Men vores holdning var, at vi, inden man begyndte med euroen, sagde vi præcis det. Hvis man kan ikke lave en monetær, man kan ikke lave en valuta baseret uden at man har en politisk enhed. Og vi for øvrigt ikke for, at man skulle have en politisk enhed. Vi mener, det er fint at have nationalstater, der samarbejder. Historisk set er det slet ikke noget problem. Lad os beholde det. Det fungerer. Så hvad var det andet spørgsmål først?
Ja, altså, det er jo altså ikke økonomi alting, fordi at hvis mennesket bare kan få samfundets garanti for, at de mest basale nødvendigheder for at kunne leve anstændigt, et sted, hvor man kan sove, det daglige brød og beskæftigelse, så er der meget af den overflødige industriproduktion, hvor at man køber og smider væk, der kunne undværes.
Ja, altså, men det med, jeg synes, det vigtige er, at med i den der liste af basale behov,
ja,
så er der altså også det, at man er med til at gøre godt. Og det glemmer folk, altså at man har en mulighed for, at den indsats, man yder fra dag til dag, ikke bare drejer sig om at ens egen overlevelse, men at man er med til at udvikle samfundet, man er med til at bygge noget for de kommende generationer, man er med til at gøre noget for verden. Og hvis man har det, så kan man for den sags skyld godt være lykkelig uden med en, om man har lidt mere materielt eller lidt mindre materielt, det er ikke den store ting. Og grunden til, at det er så absolut afgørende, at vi har nationalstaten, det er, at det er nationalstaten, som kan garantere en vis kontinuitet over i tid. Over tid. Altså, vi er dødelige, vi lever ikke evigt. Hvem skal sørge for, at det, vi yder, så at sige, det gode, vi laver for eftertid, at det faktisk også er der for at være til gavn for eftertid? Og det er statens rolle i en vis forstand. Den sørger for, at selvom vi kun lever et kort tid, så lever det, vi plantede, videre til gavn for de kommende generationer. Hvad enten vi så har børn, selv eller ej. Så, og det skal man have med i billedet. Men jeg vil også så sige, at takke mange gange for den meget spændende diskussion. Og så vil jeg egentlig gerne have, hvis det var muligt, vi kunne gå videre i programmet, fordi vi har begrænset tid. Vi har rummet til klokken 5, så det er men, med vores kulturelle program. Hvad? Det vil Federica tage hånd om.
Vi har sammensat et program med nogle digte, med nogle sange og lidt skuespil. Kort skuespil, det vil jeg faktisk ikke. Vi vil begynde med mig, fordi jeg vil synge en sang, som er fra en digt fra Schiller, som hedder Pigens Kager. Og Schubert, han har sat musik.